Amjaona toko fahatelo any no tiako novadititsika amin'ny herinandro teny. Teny entana tsika foana hoe mitondra mizah foana, mitondra baiboly any rehefa mandeha aty am-piangonana fiarahantsika amin'ny vavaka ohatran'izao. Jaona toko fahatelo. Dia aloha eraka hivavaka tsika. Raha io misaotra anao zany amin'ny fotoana androany maraina, misaotra anao zay satria ianao nefa miaraka aminay eto. Raha maky ny teninao izay maky ny soratra masina rian'ny toriteny sy fampianarana dia akeanao ny anindrona amponay tsirairay avy ary fanay masinao akeanao no hiaso anatin'ny fonay, akeanao ny anovanay, akeanao ny kasika anay. Akoho tsapanay androany maraina tompo ny fahalehibiaza ny fitiavanao anay. Raha misy manana fanahina aminay tonga eto Andriamanitra dia akeanao ny iaona aminay, akeanao ny ampianaro zay mietraka ny fanahinay aminao. Ary ampio izay tompo hiain'ny teninao avy amin'ny tena hoe teninao, fa tsy hoe avy amin'izay zavatra manjohanay no hiainonay ny teninao, fa avy amin'ny mihitsy hoe ny fahafenoan'ny teninao no raisi ny fonay tsirairay avy. Sotra fanay masino. Amen. Jaona toko fahatelo. Mino misy zavatra ataon'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny fiainantsika kristianina, ary zavatra izay zava-dehibe hatrany hatrany ny mihevitra an'izany hoe inona marina zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako a. Ny antsika ohatra hoe tamin'ny herin'ny androany nisy toriteny a fampianarana momba ny ranon'Andriamanitra, ny onaina, ny fiainana avy eo amin'Andriamanitra izay mikoriana, izay ilayntsika, mame aina ho antsika, izay tokony hiverenantsika indray hoe tokony ilomanosantsika. Dia mino ao anatin'izay ahafahantsika mandroso lalindalina kokoa hatrany dia ohatrany hoe tianentana antsika mihitsy tamin'ny lahatoe tsiny manotena mihitsy hoe manokana fotoana anankiray ao anatin'ny herinandro ianao manokana, fa tsy miandro lafa fianao manokana hoe manokana fotoana ahafahanao tena miandry mihitsy hoe Andriamanitro, inona la zavatra ataonao ataompoko Andriamanitro, te hiandry ianao, te hanantena zavatra avy aminao a, te hiandrandra avy aminao ao. Jaona toko fahatelo manomboka amin'ny andininy voalohany a ka hatramin'ny andininy fa raika amby roapolo a no ovadiantsika. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'i Jiosy. Izy nankao amin'i Jesosy no nialaka nanao taminy hoe, Rabio, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaloka nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataony olona hoana no ateraka rehefa lehibe? Mo mahazo miditra any ankibon-dreniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga noho nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay eviany na izay aleny, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Nikodemosy namalika nanao taminy hoe, atao ahoana no ahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe, ianaova ny mpampianatra an' Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo zavatra any an-danitra aho? Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka nanandratan'ny Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananyilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao anameloka izao tontolo izao, fa mba amonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy elony, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy nino ny anaran'ny zanakalay tokan'Andriamanitra izy. Ary izao ny fanamelohany, fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa leo ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ny ratsy dia mankahala amin'ny mazava, sady tsy manantona ny mazava, fa ndrao hita miariary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manao ny manantona ny mazava mba aseho ny asany, fa atao amin'Andriamanitra izany. Avy amin'ny andinin-tsoratra masina io ny angalatsika fampianarana androany maraina. Zatra misy dia tantara anankiray ny amin'ny olona anankiray izay antsoina hoe Nikodemosy. Ary Nikodemosy dia niona tamin'i Jesosy izy avy eo, nanantona an'i Jesosy izy. Ary zatra hitako, zatra fantatro rehefa mamaky an'ilay andininy voalohany sy faharoa eo amin'io andinin-tsoratra masina io. Ary nisy farisio anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'i Jesosy izay nankao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe, izany hoe io Nikodemosy io izany ny olona anankiray fantatra hoe nisy zavatra hitany teo amin'i Jesosy, satria lazainy eo amin'ny andininy fahatelo sy fahaefatra hoe raha tsy avy amin'Andriamanitra ianao izy izy dia tsy navita an'izao zavatra ao fa fantatra hoe avy amin'Andriamanitra ianao, fantatra hoe misy zavatra mampiavaka anao. Ary efa mamaky tsika eo amin'ny bokyny Jaona toko faharoa ohatra izany, mieritreritra hoe mety nanatrika an'io mariazy io ngamba ny Nikodemosy dia mety mba anisan'ny nandinika mihitsy izy rehefa atao amin'ilay mariazy hoe rano ve rangahy no novain'ilay rangahy iny divay, mba hafa koa izany na mety nahita koa izy hoe misy fahagagana hafa nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainany hitantsika tamin'i Jesosy tetỳ an-tany nanangana ny maty izy, nanasitrana ny marary izy, nanangana ny malemy izy. Dia eny ty Nikodemosy ity ngambany hoe misy zany zavatra zany ataon'io Jesosy io, dia misy zavatra manahitra ao am-pony hoe iza marina ary ty Jesosy ity, ary misy zavatra hitany hoe misy zavatra mampiavaka an'ity Jesosy ity. Fa manoloana an'izay nefa Nikodemosy ihany koa dia olona izay efa mpivavaka raha amin'ny lafiny anankiray, satria mety hoe pastera mihitsy ary izy, satria fariseo izy izy ny asany. Ny fariseo dia hoe mpampianatra ny lalàna, mpampianatra ny tenin'Andriamanitra, mpampianatra ny bokyn'ny testamenta taloha, dia mpanapaka ihany koa izy na hoe mpitarika teo amin'ny Jiosy. Izany hoe mety manana ny maizy azy Nikodemosy, dia mety menatra ihany koa izy ny tonga dia andeha anatona an'i Jesosy mety somary nisy avinavina na firehareana atao am-pony. Nefa na izany azy, rehefa misy zavatra mahagaga nataon'Andriamanitra dia nanantony Nikodemosy. Tahaka hitantsika rehetra, tahaka tsika rehetra, izany mihoe matoy ianao manantona an'Andriamanitra dia misy zavatra hiantsoan'Andriamanitra anao izay. Tahaka Mosesy rehefa nanantona an'Andriamanitra dia naninona, nisy kreatsala ny rehetra tsy nety mahy hoe ahoana koa izany misy afo le azo nefa tsy mety levona le izy. Dia ino no nanintona ny Mosesy, izany hoe Andriamanitra no niantso an'i Mosesy. Dia ohatra izany ihany koa amin'ny fiainantsika, matoy ianao manantona an'Andriamanitra dia Andriamanitra no nanomboka etaeta ao anatinao. Mazava-dehibe an'izay dia afahantsika mijery tsikelikely hoe ny zavatra ho resahako voalohany indrindra eto hoe inona no atao hoe ateraka indray, na le teny anankiray hoe fahaterahana indray. Anisan'ny zavatra mety efa ianao fa matetika foana angambany io amin'ny olona kristiana na mpitory teny hoe tsy maintsy ateraka indray, na hoe ho antsika izay efa nateraka indray. Ary izay no tiako azavaina amintsika araka ny soratra masina androany, inona moa ny atao hoe ateraka indray? Ny ateraka indray izany voalohany indrindra dia miankina amin'Andriamanitra. Indraindray sika mieritreritra hoe zahako mihitsy nitojo olana dia fantatro Andriamanitra retsy rery ihany no mamaly an'ilay olana dia zaho mihitsy nanantona an'Andriamanitra. Fa le etaeta ao anatinao iny Andriamanitra ny nampiseho hoe Andriamanitra lehibe, Andriamanitra dia ameno anao amin'izay manoloana an'izay etaetanao izay. Dia izay ny zavatra mitranga amin'ny Nikodemosy eto, nanantona izy, nahita izy. Dia izao nlazain'i Jesosy taminy rehefa nanontany an'i Jesosy izy eo amin'ny Jaona toko fahatelo io hoe fa tsy misy olona manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra momba azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona hoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny indray va izy ka ateraka? Tony hoe zavatra lehibe izany hoe raha ianao ny tenenina zao hoe mila teraka indray aloha ianao. Hitako nareo reo efa olon-dehibe efa nitombo, efa nandady, dia efa natao tantaha, dia efa nandeha, dia efa miazakazaka, fa mila ateraka indray ianao, mila teraka indray. Dia na Nikodemosy izy dia gaga hoe inona ary nytiany Jesosy lazainy? Azay raha ohatra mameny titre any androany dia saika ho ataoko titre an'ilay toriteny androany dia hoe fanontaniana anankiroa, satria misy fanontaniana anankiroa no napetraky Nikodemosy andray amin'ny andininy fasivy. Fa fanontaniana voalohany hoe ataon'ny olona ahoana izany hoe ateraka indray izany? Andeha iverina any an-kibo ny mama indray ve izany dia ahoana? Dia azavain'i Jesosy hoe raha tsy ateraka amin'ny rano sy ny fanahy, manomboka eo amin'ny andininy fahadimy. Dia izao lazain'i Jesosy hoe Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiny ary renao ny feony. Nefa tsy fantatrao izay iviny na izay aleany ny tahaka izany izay rehetra ateraka ny fanahy. Izany hoe nilazain' Jesosy manomboka manazava izy. Hoe ny atao hoe ateraky ny fanahy. Eo amin'ny andininy fahavalo ny tenitako hoe manazava anazy tsara. Ny atao hoe ateraky ny fanahy rehefa mino anao ao amponao. Dia tsy ny olona rehetra no mahita. Tahaka ny rivotra ozy izy Jesosy hoe ny fanahy ozy izy, ny rivotra ozy izy mitsoka amin'izay tiny. Izy amintsika nefa nahita rivotra. Fa sika rehetra malala hoe misy ny rivotra. Hoe iny le rivotra. Fa isika mahita hoe raha tsy afaka miaintsika raha tsisy rivotra. Vo tsy ampitsyampy rivotra anao hatrany de hoe sokafo kely ny varavarankely vo hatrany tsy ampy rivotra izy zany. De ohatr'izay ihany koa ny olona ateraka indray fantatra hoe ao am-pony tsy tamaso aho miasa Andriamanitra. Zay hoe tahaka ny namoazany any Nikodemosy tety hoe ny za famantarana nataon'i Jesosy dia tamin'ny alalan'ireny famantarana ireny Nikodemosy nanantony na manoloana ny enatra azy. Nikodemosy nge menatra e. Satria amin'ny alina izy vao manantona an' Jesosy amin'ny efa tsisy mahita iny. Dia tsy feletran'i Jesosy aloha amin'izay ho any fa zao efa tsy jeren'ny olona tsony azy ao dia anantona azy aho. Azy hoe azakivy ianao ti amin'ny tetenao ti ampaheratsy raha menatra ianao azakivy azakivy fa manantona foana an'Andriamanitra. Ndraindray tsika menatra, ndraindray tsika mizatra manakana. Fa ny fahaterahana indray dia asa avy amin'Andriamanitra. Azy hoe ny rivotra ozy izy mitsoka amin'izay tiny. Fa tsy fantatra hoe mandeha aiza lay izy dia ohatran'izay miasa ao anatin'ny fotsika ao Andriamanitra. Misy asan'ny fanahin'Andriamanitra ao mandresy lahatra atsika na hoe miteraka atsika indray. Mamelona ny fanahyntsika. Zatra ny tsitranga mantsy ny ao amin'ny Genesis toko fahatelo dia izao lazain'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva. Rehefa mihinana amin'io hazo, voararana hazo paoma ny filazan'ny sasany azy, fa za sura hoe tsy paoma. Raha mihinana amin'io hazo io ianareo dia manina ozy izy? Ho faty tokoa. Dia zatra nitranga nefa rehefa nihina ny Eva, dia mbola velona ihany Eva, dia mbola nomeny an'ny Adama raha izy, dia nihina ny Adama dia naninona? Mbola velona. Izany hoe ny zavatra nitranga nefa nilazain'Andriamanitra ho faty tokoa ianareo. Izany hoe zavatra maty tamin'iny fotoana iny dia ny fanahiny Adama sy Eva. Lay zavatra tena hoe endrika mitovy amin'Andriamanitra no maty. Satria ny olombelona anankiray dia manana ny hoe fanahy, aina ary vatana. Dia rehefa nateraka indray a, ny olona anankiray dia iny fanahiny iny no miverina, velona, manana ny fanahy an'Andriamanitra, ny hoe naterak'Andriamanitra. Izany hoe voalohany indrindra ny fahaterahana indray dia averintiana hoe tsy asanao, tsy vitanao, tahaka ny zaza anankiray, tsy misy koa olona anankiray hoe hoe mba te hisy izy ohatra ny anananany dia mba aterao aho dada sy mama. Fa ny tomponaina no miteraka. Dia ohatr'izay ihany koa Andriamanitra izy ny tompon'ny fanahy, izy ny fanahy, dia izy no miteraka atsika. Azay rehefa miantso antsika Andriamanitra dia amin'ny fotoana iny Andriamanitra manomboka miteraka, manateraka atsika indray. Manateraka atsika amin'ny fanahiny. Ary tena zava-dehibe mihitsy ny fahafantarantsika an'izay hoe tamin'ny elandro misy an'ilay tolotenin'ny momba ny fanahy masina zava-dehibe ho atsika. Ny fahafenoana, ny fandraisana, ny fanahy masina. Fa ny olona anankiray tsy afaka mandray ny fanahy masina ho feno raha tsy nateraka indray izy. Satria isika mifandray amin'Andriamanitra izay fanahy. Ary amin'ny Jaona toko fahefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo dia izao ny voasoratra hoe ho avy ozy izy ny fotoana na ny avatitsika Jaona toko fahefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Ao amin'ny bokin'ny Jaona ihany magaga hoe aorianan'la toko anankiray momba n'la toko fahatelo momba n'la fahaterahana indray dia ny toko fahaefatra momba ny teny hoe fivavahana marina. Izany hoe ny olona ateraka indray no afaka mivavaka marina. Izany hoe ny olona ateraky ny fanahy no mivavaka amin'ny fanahy. Satria Andriamanitra dia fanahy. Aza matetiky zao foana miteny matetika anteneniko an'io hoe raha ohatra zao zahako a hitanareo ah io a atao hoe materialy te hifandray aho ohatra ami'ity pilipitsy ity dia inona ny ataoko? Ohatr'zao zao dia afaka teo hifandray amin'la pilipitsy. Dia ohatr'izay ihany koa rehefa ohatra hoe amin'ny aina indray na ohatra hoe amin'ny saiko te hitiako ny saiko ohatra hifandray amin'ny tenin'Andriamanitra na hoe hianatra amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny ataoko tsy hoe mipetraka eto amin'ny atidohako hoe ty baiboly ity dia hoe midira aho ianao a fa maninona ny saiko no ampiasaiko mamaky an'le zavatra voasoratra. Izany hoe amin'ny saiko no sai le saina atolotr'Andriamanitra to anatin'ny soratra masina fandray amin'ny saiko. Dia tak zain kwe, refa natera ka indra, dia am refa na kwa wanato. Zaku numanin, mifandrai am nandrimant. Azai mazava de benwe, atera ka indra sika, aviam ni fana nandrimant. Ar, nin metenom met gaje no, tsek mitsukwe natera ka indra ya. Zaku tsmalal, fan zavata fantata nefe, refa mtsuka uzi zinrivt. Ohatra mitsoka zao andrivotra misy rivotra mahery be any dia maninona? Mety manao an'izao ity, pilipitsay ity. Dia ohatra izany koa hoe rehefa kasihan'Andriamanitra ny finao dia manomboka hitanao hoe misy fiovana eo amin'ny fiainanao. Izany hoe ny fahaterahana indray dia hita amin'ny alalan'ny vokatra eo amin'ny fiainantsika. Manomboka mandeta eta ianao te hivavaka, manomboka mandeta eta ianao te hanantona an'Andriamanitra, manomboka misy zavatra ataonao hoe tsy mampanisaina anao tsiny hoe tsy haiko tsony mbola tokony anao anty ary avy sa tsy ity. Dia nandray anao mba te hiady varitra any ty izy ianao hoe fahotana ary ty sa tsy fahotana, tsy fahotana rangahy io. Nefa fantatrao anatinao amin'ny teny misy hoe aza manao an'io ianao. Ary zay hoe nateraka indray ianao zay manomboka rehefa matombo manomboka mahatsapa an'izay. Te androso lalindalina kokoa ianao nefa ohatra nitanao misy misaka. Zava-dehibe zany satria fahafantaranao hoe nateraka indray ianao. Azo sika? Nateraka, azafady ange. Zany hoe nateraka indray sika rehefa manomboka tsapatsika misy zavatra ohatran'izay. Dia ny eo amin'ny andiny fafito a, misy zavatra anankiray resahan' Jesosy hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Nandray zako tsy tia mampiasa an'io teny io tsy maintsy io ary io fiteny io indrindrindra amin'izao fitondrana demokratika izao. Tsy azo ampiasaina, tsy maintsy. Fa Jesosy ny teny hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Zany hoe amin'ny lafindray ianareo tsy maintsy ateraka indray. Fa amin'ny vaovao mafana nefa dia zao, tsy ianao no miteraka anao indray. Fa izy, Andriamanitra no miteraka anao indray. Zany hoe fahaterahana avy amin'Andriamanitra. Dia manomboka amin'ny andininy fahasivy. Fanontaniana faharoa izay napetraky Nikodemosy dia zao. Atao ahoana no ahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe ianao va mpampianatra an' Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Trany hoe fanontaniana navalin' Jesosy fanontaniana. Tsy haiko hoe firy amintsika mety ohatra hoe mametraka fanontaniana ianao dia nivalim-panontaniana azonao fanontaniana ihany. Ohatrinona kay ny kilao an'ny ovy, le ovy amin'ny lay aiza ny tianao? Ohatra inona ankilao an'ny hena, le henankisosa le henomby. Fa e Jesosy miresaka amin'ny Nikodemosy, ianao ve ozy ny mpampianatra an'i Israely, ianao ny malala soratra masina, dia tsy hainao ve zany zavatra izany? Inona tsy ahaizanao an'izany zavatra izany? Zany hoe raha tsy Andriamanitra no mitaritra an'le olona, raha tsy fanahin'Andriamanitra no miasa, dia tsy mahazo le olona. Ny soratra maza any amin'ny korintiana faharoa toko fahatelo dia milaza mihitsy hoe ny soratra ozy izy mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Zany hoe ny fanahy resako eto dia le hoe rehefa manomboka matsapa mihitsy ianao ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny fonao matsapa ianao, misy zavatra ataon'Andriamanitra dia aza vela andrina fotsiny. Fa hamamelan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao. Fa hano ny fanahinao, fa hano an'izay. Ahoana ny afahanao mamahana ny fanahinao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny ianao manokana mivavaka, amin'ny alalan'ny fanatrehana fivoriana tahaka an'izao, amin'ny alalan'ny firesahana amin'ny hafa. Dia mitodika kokoa, mifantoka bebe kokoa ianao ao amin'i Jesosy Kristy. Dia manomboka aseho an'i Jesosy amin'izay hoe ny zavatra mitsanga. Dia miresaka Jesosy hoe ahoana ozy izy miafahako miresaka aminareo ny zavatra any an-danitra, nefa ny zavatra ety an-tany aza no resahako aminareo tsy fantatrareo. Dia nefa Jesosy ihany koa no milaza hoe ny zavatra any an-danitra nefa tsy misy malala afa-tsy izay avy any an-danitra. Dia ny zanak'olona ny tany an-danitra no nidina teny ity an-tany. Izany hoe ny resahan'i Jesosy hoe dia hoe izy no avy any an-danitra, dia izy no nidina teny ity an-tany, izy no mahalala ny any an-danitra. Dia manomboka miresaka izy hoe ny zavatra tiany Jesosy atao eo, izay zava-dehibe indrindra. Araka ny resahan'ny miezahana toriana amintsika foana dia Jesosy Kristy no manambarany tenany amintsika. Voalohany indrindra, tsy isika no mitady voalohany an'i Jesosy, i Jesosy no mitady voalohany antsika. Izany no atao hoe filazantsara, izany no atao hoe fitiavan'Andriamanitra. Satria manomboka misy tenin'Andriamanitra anankiray malaza be ao a, Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo, iza mahay fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeno ny zanan'ilay tokana mba tsy ho ve zay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Fa matetika isika indraindray mieritreritra hoe fa toy izao ny tiavany tanteraka an'Andriamanitra, izy mihitsy ny nanantona an'Andriamanitra dia niantso an'Andriamanitra, dia izay Andriamanitra vo namonjy azy. Mifamadika satria raha izay no ataontsika, dia mieritreritrasika hoe isika ny namonjy antsika, dia amin'ny lafi indray mety tsy voavonjy antsika. Fa rehefa Andriamanitra miantso anao daohatra hoe aminy, na ianao raha mety tsy fantatra hoe tsy haiko hoe naninona ty am-piangonana avy, tsy kisendrasendry zany. Andriamanitra no miantso anao. Andriamanitra no miteny aminao manambara hoe Andriamanitra ti anao dia nanolorany ny iainy teo ambonin'ny hazofijaliana ho anao, noho ny fahotanao. Ary manomboka amin'ny tena Jesosy hoe afaka ho vitanao zany ateraka indray zany, satria tsy misy ninona takiana avy aminao. Ny zavatra takiana fotsiny dia hoe ny finoanao an'Andriamanitra Jesosy Kristy. Dia miresaka i Jesosy hoe tadidinareo moa izy nitady fantatrao ilay tantara ohatra Nikodemosy sy nampiampianatra ny testamenta taloha. Dia nresany anazy ilay tantara hoe tadidinareo tamin'ny zanak'Israely, Mosesy nitarika ny zanak'Israely. Dia monimonina ny zanak'Israely tany anefitra, dia nimonimonina tamin'ny Mosesy izy a, dia avy eo naniraka mena rana hafa ozy izy Andriamanitra, dia nanaikitra an'ireo zanak'Israely ireo a, dia zay nikakery niny mena rana hafa iny a, dia narary a, dia zay narary a, dia avy eo maty. Dia avy eo dia nibebaka indray izy ireo, dia nifona, dia avy eo dia zao niteneniko tamin'ny Mosesy hoe manaova ianao Mosesy a, mena rana varahana. Hitanareo ilay sinona ny dokotera ireny, mena rana le ataony amin'ny ohatra misy bibilavakely mihodikodina iny, avy amin'ny baiboly ange ireny e. Baiboly no angalary ny dokotera, angalary ny dokotera fa ampiasain'ny dokotera. Nefa be da be ny dokotera tsy mihinao an'Andriamanitra. Fa eny de any amin'ny testamenta taloha voasoratra amin'ny nomero toko faraiky amby roapolo raha tsy diso zay. Dia nahantona le nahantony Mosesy tamin'ny azo anankiray a, azo fijaliana anankiray le mianarana varahana iny. Dia zay rehetra olona voakaiky tsy mianarana afo ka narary ka nijery nitodika tamin'iny mianarana varahana iny, dia naniny sitrana afoko. Dia manambara ny tenany amin'izay Jesosy hoe reny zavatra ao amin'ny testamenta taloha ireny nge dia manambara ahy e, tahako ny anambarako ny tenako aminareo. Izany hoe amin'ny lafin'iray Jesosy dia miteny izy hoe tsy vitanareo ny ateraka indray fa izaho no hiteraka anareo indray. Mety manontany ianao ahoana ny hafahako marina teny hoe mino an'i Jesosy? Tsotra fotsiny ihany hoe mino ianao fampanota ianao. Aza mieritreritra misy ianao ahoana koa ny tenenanao tanteraka fampanota? Nga ianao mahita ny fiainako any an-tranoko any? Zay ianao dia efa manotako. Andriamanitra mahita ny fiainanao any an-tranonao any. Tsy misy miafina amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary isika olombelona rehetra ao am-potsika ao dia misy fahotana avoko. Voateraka ny araka nefa nyteneniko foana hoe voateraka ny ankizy anankiray, ny zaza anankiray dia efa mpanota izy. Rehefa trotronao ny zaza anankiray a, dia apetraka ao izy a, sinoana izy tsy maninona tsy nikapohana fa tinitiny fotsiny mitrotronao nefa ianao reraka dia mba te hakaina, dia apetraka ao izy a, dia maninona? Tomana izy. Inona ny tiany atao amin'ilay mitomany? Noana ve izy? Misy antony tokony hitrotrona azy ve? Manipule anao izy mba ho afahanao mitrotro anazy? Na hoe rebrebe ny sainao? Zay le hoe any anatin'ny zazany fahotana. Na ny ohatra hoe zaza anankiray ny mahazo kilalao a, dia misy anankiray tondreo ny namany a, dia le kilalao anankiray teretsy ny lalaoviny a, dia lasa le namany iny milalao an'ilay kilalao anankiray, dia maninona le zaza anankiray le tompo ilay kilalao? Anahy iny tsy lalaviny koa ry fa atao ohatra izao, dia misy anankiray ry dia le zaza anankiray manantony hoe anako iny. Ny olombelona rehetra dia mpanota avokoa. Ary misy olona nandray mieritreritra hoe ny asako ndefa za mianatra tsarako, za raha ny ampianarana za foana amin'ny voalohany, za le mandrina be mihitsy ny zasa le tena am'le voalohany eto mpampianatra dia eto za vo miteny izy hoe alaivo ry dia za mandeha voaloha, za ve a dia mpanota? Mpanota ianao. Misy fahotana foana amponao satria amin'ny fotoana iny koa ianao zany mizesta angamany, mirehare angamany. Jereko za mihitsy ny atao amin'ny premier bon etoko a tritritritri za nga ohatra nirehare amin'ny dernier bon, jereko izy loza mifanolotra taratasy dia pasipasy dia manota koa izy ka. Fa ianao koa manota, ianao aza mitsara azy. Ny olombelona rehetra dia mpanota avokoa. Misy hoe zako ndeha mikarakara ny zanako tsara e, za nga ohatra ny anona mamony vady. Ino ny mamony vady fa ny amin'ny vady karakaraiko tsara zay dia daviny aty amiko. Izy raha ny teny hoe zafy da mipijady eo izy aho mantsy anazy angah ianao tsy ti voanjo. Voanjo matsy moramora ka raika poka. Misy fahotana foana ny jereo mbola Le tsara indrindra tsy omenao amin'ny vadinao le pizza ny de tafiny de le voanjo nomenao anazy nefa ianao afaka mba nividy pizza ihany ohatra. Mpanota daholo ny olona rehetra. Fa Jesosy nefa eto de manomboka amin'ny teny hoe mitodia ty amiko. Zako no manambara ny tenako aminareo. Azo hoe aza miraharaha ianao na inona zavatra vitanao afaka anao teraka indray ianao ary afaka ny ofenonany fanahan'Andriamanitra. Aza manamery tena na inona zavatra diso vitanao tany, na inona zavatra tsy mety efa nataonao tany, aza miteny mihitsy ianao tsy ho anaza ny manompo an'Andriamanitra marina izany. Na inona efa vitanao, na efa namono olona ianao, na efa tsy ianao mahalala. Zany rehetrarehetra zany rehefa mitodika ianao amin'i Jesosy Kristy. Miaika ianao ny fahotanao, Jesosy Kristy miantso anao hatrany hatrany. Izy no mamafa ny zavatra hafa rehetra. Izy no tonga fanamarinana ho anao. Tahaka ny tsiary nanota intsony ianao avy eo. Rehefa mijery anao Andriamanitra tsy mijery hoe izao no efa vitanao, fa mijery izy hoe Jesosy Kristy efa maty teo ambony hazo fijaliana noho ny fahotanao iny. Tanao ianao le nirehareha iny, rehefa mino an'i Jesosy ianao, tsy tan'Andriamanitra iny. Fa Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana noho ny fahotanao no hitan'i Jesosy hoe no hitan'Andriamanitra hoe aha, ny sarany ny fahotana iny efa voaloha teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ary zay le afaka no ateraka indray isika. Zay le filazantsara hoe Jesosy miantso atsika. Ary anisan'ny zavatra tena ohatrany hoe tsapako fotsiny tatao anaty tato hoe anisan'ny zavatra tian'Andriamanitra tao androany a eo amin'ny fiainatsika. Hoe tia androtsaka amin'ny fitiavana eo anatitsika Andriamanitra, tian'Andriamanitra ho fantatrao indray hoe tian'Andriamanitra ianao. Tian'Andriamanitra ho fantatrao ny alehibean'ny fitiavana. Le faharoa manaraka an'izay de tian'Andriamanitra ianao a amela eloka. Mety misy olona nanao zavatra tsy mety taminao. Misy olona zay na tsy zaho ohoka izay ny amin'iny. Za tsy te resaka akory ahako. Raha fantatrao mantsy. Aloha tsy fantatro koa ka. Aloha Jesosy ihany no mahalala. Fa Jesosy Kristy miantso antsika amela eloka. Fa mino rehefa mamela eloka ianao dia mitombo bebe kokoa hatrany Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika. Eo amin'ny Jaona toko fahatelo ihany a. De amin'ny andininy fa andininy fa telopolo zao ny tenenin'i Jaona mpanao batisa hoe izy tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy mihena. Zany hoe avelao Jesosy Kristy tombo eo amin'ny fiainantsika. Ho antsika raha rehefa mino an'i Jesosy ianao dia tsy mijanona eo, mbola misy bebe kokoa. Ao le mbola misy zavatra betsaka. Ny anisan'ny zavatra tena ndrany hoe hitako hoe mahazonasoty eo amin'ny fiainako misy dia resaka famelan-kelo. Tsy ohatrany hoe amin'ny lafinaira za taloha naditra be dia lasa naka dia rehefa tena niova foa nanantona nandadanay mihitsiny. Dia mifona taminazy hoe mifona tamin'izao sosozao hoe tena nanala baraka anao, ianao pastera nefa izao no nataoko, ianao nikarakarana tsara nefa izao no nataoko, dia mifonahako. Mifona dada tadidiko mihitsy indray mandeha izay avy nanao lasa zay dia tena voakasika Andriamanitra tany amin'ilay lasa. Dia misy le olona tany amin'ny lasa mivarotra karte reny koa izy dia misarina rozy menamena le karte. Dia nividiko le karte dia izay andeha hanoratra taratasy fitiavana any amin'ny dadanay androano. Nisoratako to amin'izy hoe tiako be dada. Dia ny amin'izay mody avany zany ako izy andeha resaka amin'ny dadanay an'izay. Dia niditra tao amin'ilay efitrano aho dia io izany dadanay io. Dia ahoana nahoana le lasitany zandry kely? Ah, nafinaritra be ka nafinaritra be. Ay dia le izy amin'io atao rina lamosiko ato a. Dia izay aloha dia lasa mivoaka indray fa tsy natolotro le izy. Dia tonga amin'ny chambrako indray. Ah, dia aloha meko ty rangaha fa tsy maintsy meko anazy ty tiako fantany hoe tiako izy ary tena tiako fantany hoe tena tiako izay fotsiny tiako fantany fotsiny hoe tena tiako izy. Verina tao amin'la chambre indray. Tonga dia mitady resaka fa tsy hitako nefa zay resana mivoaka indray avy eo. Farany fanteriny tsy hitako kamena ka tsy arinanao an'izany mihitsy hoe tsy ary miteny mihitsy hoe tiako dady hatrany sarotra be amiko la izy. Fa tamin'ny fotoana la teo amin'iny ozy ah meko fotsiny ity dia zay fandehany ihany fandehany. Natolotra ohatra le sady menamena hatra manao an'izao ty mba misy zatra metiko any daty. Dia raisina ohatra le karta dia natodiny le sy ty mbatsy. Ay zanyry dia sady ny firiny mafy be avy ohatra ny tsapako hoe afaka be afaka taorina an'izay. Ohatra ny tsapako hoe tian'Andriamanitra isika alala ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy ahafahan'Andriamanitra manafaka atsika. Ahafahan'Andriamanitra teny hoe mameno atsika indray mahafatsika teny hoe tsy zavatra lehibe tahaka ny fitiavan'Andriamanitra ary efa ao anatitsika fitiavan'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra no manosika atsika amela ny eloko ny hafa. Azay no maranako anazy andeha namanitana antsika mihitsy hoe manokana foana fotoana Satria rehefa ateraka indray isika ny Jaona toko voalohany andinin'ny faharoambinifolo, dia zao ny voasoratra hoe izay rehetra nandray azy, nandray an'i Jesosy, na hoe mino an'i Jesosy, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay tsy nateraky ny nofo a, na ihany koa hoe nateraky ny sitrapon'olombelona, fa izay nateraky ny fanahy an'Andriamanitra. Dia ao amin'ny Lioka toko faraika ambin'ny folo a, manomboka eo amin'ny andininy fahasivy. Dia zao ny voasoratra hoe, fa iza moa aminareo izay ray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany hazandrano no hanome azy mihinarana ho solony hazandrano, ary raha angatahany atody no hanome azy maina? Koa ianareo na dia ratsy azy mahalala manome zava-tsoa any zanakareo, tsy maintsy ava ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Mangata fanahy masin'Andriamanitra, vaovao miary fanirian'Andriamanitra, tsy maika va? Nareo izy na dia ratsy aza raha mangataka mo, raha mangataka atody aminareo izy, anakireo nga omenareo mainko, omenareo atody anakiroa izy, omenareo izay tadiavina izy. Raha izahako mangatahanareo, izaho Andriamanitra ray, omeko anareo ny fanahy masina. Ary eo amin'ny Jaona toko fahatelo ihany koa dia mbola voasoratra hoe, fa tsy manapetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Azay hoe, aloha hiaraka hitsangana tsika, dia aloha faranantsika eo, dia anjarantsika fotsiny Andriamanitra taio le tazomy foana le taieta ao anatinao ahafahanao teny hoe mahita an' Jesosy Kristy hatrany hatrany. Satria raha mahita anareo tsy anisan'ny zava-dehibe ao ny fiainatsika, dia tsy mifantoka isika amin'ny olantsika ny hoe na hoe ny olanako no hanatonako an'Andriamanitra, fa voalohany indrindra jereva an'Andriamanitra, dia avy eo aorianan'izay dia hoety eo anatrehan'Andriamanitra ny olana. Ataovy Andriamanitra foana ny voalohany noho ny vahaolana. Izay aloha hivavaka, hiaraka hivavaka tsika. Raha io misaotra anao zany amin'ny fotoana androany, misaotra anao zay Jesosy, satria ianao ny efa maty noho ny fahotanay, ianao ny efa manambara ny tenanao aminay izay manatrika eto, ianao Andriamanitra malala ihany koa fahalehibiazana zany hoe fahaterahana indray zany zay tsy vitanay fa nefa vitanao, ary tsy avy aminay zany fa avy aminao. Ary araka ny etaeta zay efa napetraka ao anatin'ny fony tsirairay avy raha io, dia mangataka mba ianao no itoy hitahiry an'izany etaety zany, ary aoka ianao ny ameno anay amin'ny fanahinao masina, ampianary zay jery ny azo fijalianao Jesosy Kristy, fa ianao nefa namela ny elokay, ary ianao lay marina nefa maty noho ny fahotanay, ary izahay lay be fahotana nefa no hamarinina noho ny aminao. Ary ampianary zay alala n'izany Tompo, aoka ny fitiavanao ny rotsaka ao anatinay, raha misy alahelo any am-ponay any Tompo, na amin'ny fianakavianay, na amin'ny namanay, na nataon'ny olona hafa taminay, dia aoka ny fitiavanao no irotsaka fianam-ponay ka hanapotika izay rehetra ambopo ao anatin'ny fonay tsirairay avy ao. Ary ampio ihany koa izay Tompo, ijoro vavolombelona, izara nyizany filazantsaha zany any amin'ny hafa, ary taona azy ireny ao amin'ny fanjakanao sy eo amin'ny fiangonanao. Misaotra ray malalo, aleloia, amen.